deyipliyar adatlı bir radio. Eyniňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Zelenski Russiýa jaza berilmegini talap edýär. Aşgabat köçeler arasalap baş bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Türkmen häkimiýetleriniň kanuny ýürüdilen adamlar garaşsyzlyk gününi önüň tutsak edilýär. Çağalar kemsinýär. Levatda ýetişdirilýän ýer almanyň uly bölegi ehrip bolýar we beýlek täzerikler. Odaly soň habarlar diňleň. Olar bilen silimen ýogşan anyň urban tans edýärmiz. Ukrayna 55 tane Rusya tirinin boşadılmağının deregine Mariupol'un Azovstal Polat Zavodunun koruğuna yol başlık eden serkerdelerle birlikte 215 eskerinin boşadılmağını haber verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ödünün 21. sentyabr akşam eden video yüzlenmesine Azov serkerdelerinin Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşmağını boşadılmağına etti. Hedir olur Türkiye'de ve Urşku Toryança sol yerde galar. Bu şertnamanın şertlerinin bir deyip ol sözünün üstünü yeterdi. Bu Rusya'nın fevral ayına başlayan soğusundan veri iki tarafın arasında amala asırılan en ulu alış çalış oldu. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak boşadılan Ukrayn tutsaklarının 108 sansının Azov polkunun sövüşçüleri bolanlığına etti. Prezident Vladimir Putin'in bölüklüğün harbi mobilizasiya ıglan etmek neticesinde dören seyrek protest çıkışlar ondan soň Orsiýetde 1300-den gowrak adam tutsak edildi. OWD infonyň maglumatyna görä 21 sentýabrda Putiniň eglan eden harby çagyrşyndan soň ýurdun 38 şäherine demonstrasiýa geçirildi. Tutulanlaryň aglaby köplügi Orsiýetiň iň uly 2 şäherine degişli bolup Moskwada adamdan 530, Sankt-Peterburgda 470-den gowrak adamyň saklananlygy habar berilýär. Protestler Putin'in Ukrayna'da sövüşen Rus güçlerini kuvvetlendirmek için bölüklüğün harbi mobilizlemenin verurduğunu ilan etme ulan başlandı. Rus paytaxtında nägeylelik güldürmäge çıkan demonstrantların käbiri gök ve sarı Ukrayna baýrağının renkinde taýýarlanan mobilizasiýa yok ve Putin'siz Orsiýet diýen şygarlar galdyrdylar. Putin bölüklüğün mobilizlemenin 21 sentýabrda hayal etmän başlanmalygyny aýtdy. Orsiýetde bölüklüğün harbi mobilizasiýa ilan edilenden soň Rus raýatlaryna wizasyz girmäge ruhsat berilen ýurtlara uçan uçurlaryň biletleri gysga wagt içinde doly satyn alyndy. Wörskä neşriniň bellemegine görä 21 sentýabrda Moskwadan Istanbula we Yerewana gün uçan uçurlaryň biletleri bir näçe sagatyň dowamyna satylyp utaryldy. Aeroflotun web sahipasında 21 sentýabrda Moskwadan Minskä uçan uçura hiç bir biletiň galmanyny gaýdyrdy. Eger isleseňiz Belarus paýtagtyna 22 sentýabrda uçup bilersiňiz. Iqtisadiýet sınypyna 43106 rublan. Bi adaty wahadan takminan 10 esse ýokary. Ýa-da Işewur sınypda 106631 rublan bilet bar. Ýöne bu biletler hem tanlawsyz satyn alynýar diýip habarda edilýär. Orsiýetden Belarusa otly awtobus biletleri häzirlikçe el ýeterli bolmagyny galýar. Orsiýetde bölüklüğün harbi çağırış ilan edilenden soň Kırgız we Özbek häkimiýetleri Russiýada migrant işçi bolup işleýän raýatlaryna Ukrainada barýan uruşda Rus goşununa goşulmagyň çynlykyň netijelerini boljak duwarda duýduruş berdiler. Kırgızstanyň Moskwadaky elçixanasy 21 sentýabrda Putiniň mobilizasiýa kararından bir näçe sagat soň beýanat çap edip, daşary ýurtlaryň çäginäki harbi çäherlere gatnaşmagyň islenlik görnüşiniň hakyny tutma söwüşçüňlük hasaplanýanlygyny we ählemdäki konfiskasiýa edilmegi bilen 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasynyň bardygyny aýtdy. Kırgızstan resmi maglumatyna görä Orsiýetde 1 milliondan gowrak kırgız migranty zähmet çeker. Olaryň arasynda Rus raýatlygyny alyp harby borçly bolanlar hem azdyr. 21 sentýabrda Merkez Aziýanyň ýene bir döwletiniň Özbegistanyň baş prokuraturasy hem özbek zähmet migrantlaryna daşary ýurtlaryň harby güýçlerine goşulmagyň bi-kanunlygyny we 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasynyň bardygyny duýdurdy. Siz habarlar diňlediňiz.